Sandero Ardu Gjues Mirdi të edhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Një ditë pas vendosjes së embargos, doganat kthejnë kamionet e parë me mallra serbe. Embargoja mirëpritet, por shprehet shqetësimi për ekonominë jo formale. Serbia reagon ndaj embargos, ndërsa Maqedonia shpreson të përfitojë duke rritur eksportin në Kosovë. U politizua apo jo çështja e imunitetit të deputetëve? Ekspertët në Kosovë të ndarë në lidhje me këtë. Kosova duhet të tregojë se respekton ligjin ndërkombëtar dhe këtë mund ta bëjë duke mos u dhënë imunitet individëve nën hetime, thotë i ftuari këtij edicioni Mark Ellis. Gjermania dhe Franca arrin marrëveshje për krizën e borxheve. Anija kozmike Atlantis ka rritur në tokë duke shënuar fundin e programit amerikan të fluturimit pas 3 dekadash. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike e vlerësojnë si hap pozitiv vendimin e qeverisë për masa reciproke ndaj produkteve të Serbisë dhe vënien e taksave doganore prej 10% për produktet e Bosnjë-Hercegovinës. Megjithatë, ata shprehin shqetësimin se me këtë vendim do të rritet ekonomia jo formale nga pjesa veriore e Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Më në fund qeveria Kosovës e plotsoi kërkesën e komunitetit të biznesit për aplikimin e masave reciproke ndaj produkteve të Serbisë dhe vendosjen e taksave doganore prej 10% për mallrat e Bosnjës dhe Hercegovinës, thot Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit. Ai thot se nga ky vendim Serbia, përveç se do të ketë humbje financiare, do të kuptojë se Kosova funksionon si shtet i pavarur. Shahini tregon se që nga viti 2008, kur Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk respektuan marrëveshjen CEFTA, e deri në fund të vitit 2010, prodhuesit kosovar kanë humbur 40 milion euro, ndërsa importi produkteve serbe në tregun kosovar ka qenë shumë i lartë.
Nga viti 2008, prej kur është edhe në funksionalizim CEFTA, e deri në fund të vitit 2010 janë 1 miliard import nga Serbia. Dhe gjithmonë po flasim shifra zyrtare, importuarët që ju e nështruar taksave të të vëshës në Republikën e Kosovës.
Problemet me marrëveshjen për tregtit e lirë me Evropën qendrore kanë lindur në dhjetor të vitit i 2008, kur Serbia dhe Bosnia e Hercegovina kanë blokuar mallrat e Kosovës. Kjo ka ndodhur pasi në shkurt të po këti viti, Kosova ka shpallur pavarësinë e saj dhe rrjedhimisht vulat e unmikut janë zëvendësuar me ato të Republikës e Kosovës. Këto vula nuk i nje as Serbia, as Bosnia. Por edhe në vendimin e djeshëm të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për parimin e reciprocitetit në marrëdhënie tregtare, thuhet se nuk njihen vula doganore dhe të administratës tatimore të Republikës së Serbisë dhe ndalohet importi të gjitha mallrave të përcjella me dokumente që përmbajnë këto vula. Doganat e Kosovës tashmë kanë filluar të zbatojnë një vendim të tillë. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, tregon se deri në mesditë Kosova ka kthyer mbrapa 20 kamion serb.
Për fillimin e zbatimit të këtij vendimi ne kemi kthyer afër 20 ngarkesa faktikisht, kurse nuk kemi pas asnjë problem. Pjesë janë kthyer, një pjesë po qëndrojnë për shkak se thonë shoferat apo importues thonë që vetëm kanë pagu një farë lloj takse në Serbi, po sidoqoftë atë vendimi është i prerë qeverisë, ky vendim respektohet deri në fund.
Por Agim Shahini thekson se kompanitë serbe do të mundohen që të gjejnë rrugë alternative për futjen e prodhimeve të tyre në tregun kosovar. Si rrugë alternative për qarkullimin e mallrave, Shahini përmend shtetin e Malit të Zi, Maqedonisë dhe Shqipërisë.
Kto do të jenë prapë produktet e Serbisë Kosovë, po përmes shteteve të tjera, sepse ne Malit të Zi nuk mund t'ja ndalojmë se ti eksporton prodhimet e Serbisë në Kosovë. Dhe këto rrug alternative do tjetë, mallat e Serbisë do të shkojnë në Malzi, do të shkojnë në Shqipëri, në Maqedoni dhe do të futen prapë në Kosovë me dokumentacione të vendit që ne nuk kemi realisht asnjë problem me shkëmbime tregtare. Dhe Republika e Kosovës në këtë rast obligohet CEFTA-s të respektoj këto dokumentacione.
Edhe Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se Serbia dhe Bosnia me vite kanë dëmtuar ekonominë kosovare, kështu që vendimi i qeverisë sipas tij ka qenë mirëpritur. Megjithatë, Sadiku dyshon se ky vendim mund të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Ai shpreh shqetësim për rritjet e kontrabandës nga pjesa veriore e Kosovës.
ishin duke pasur parasysh se një pjesë të kufirit të vet, pjesën veriore institucionet të Kosovës nuk e kontrollojnë dhe asë që kanë qasje në pjesë të kufirit, prandej ky vendim rrezikohet që në mënyrë të plot të implementohet në të gjitha pikat doganore të Kosovës, por se kjo vërtet do të shtojë edhe presionin e ekonomisë formale, duke pruar se të themin thojza mundësi për një invazion jo formal të importeve të Serbisë në tregun e Kosovës.
Vendimi është bazuar në faktin se kanë dështuar arritjet e marrëveshjeve për njohjen e vulave doganore të Kosovës dhe për këmbimin e lirë të mallrave në procesin e dialogut me Serbinë në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Reagimet nga Serbia kanë qenë të ndryshme në lidhje me embargon kosovare, duke e quajtur vendimin vetë shkatrues dhe në shpërputhje me parimet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, vendi tjetër fqinji Kosovës ka nisur të shohë përfitime nga vendimi i qeverisë kosovare që të ndaloj hyrjen e mallrave serbe në Kosovë dhe të vë taksa për ato të Bosnjës. Ekonomistët në Maqedoni thonë se tani po hapet një port plotësuese për plasimin e prodhimeve të këtij vendi në Kosovë. Ndjekim kronikën e Zëriet Hajro Jahjagës.
Biznesi i Maqedonisë do të përfitojë shumë pas vendimit të qeverisë së Kosovës që mallra serbe të mos hyjnë në Kosovë, që një herë i hap rrugë këmbimit tregtar mes dy vendeve fqinje, tekson Menderes Kuçi, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, sipas të cilit benefitet do të ishin shumë më të mëdha nëse do të ishin eliminuar me kohë barierat e transportit dhe problemet që shfaqen në pikat kufitare me pritjet e gjata.
Niveli i përfitimit do të kishte shumë më i madh, sikur të dëgjoheshte zëri i Odës Ekonomike i cili kohë me radh kërkon që vendkalimet kufitare të zgjerohen dhe potenciali i tyre sa më i madh.
Shprehet Menderes Kuçi, sipas të cilit biznesmenët nga Maqedonia vetëm janë duke bërë hapat konkret në drejtim të asaj që në bashkëpunim me biznesmena turk të marrin një pjesë sa më të madhe nga kulaçi e eksportit të mallrave serbe në Kosovë, të cilat sipas të dhënave zyrtare kanë arritur në vlerë prej 300 milion euro në vit.
Kemi një takim me një grup biznesmenësh që vjen nga të lartë, që vjen nga Turqia, në mënyrë që përmes Maqedonisë të deportojmë me mallrat të cilat janë deficitarë në tregun kosovar, dhe në këtë relacion edhe nesër kemi një takim me ambasadorin e Kosovës në Maqedoni, ku do t'i trajtojmë këto tema në mënyrë që vërtet mos abuzohet në këtë relacion.
Tekson kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Edhe eksperti për çështje ekonomike Mitko Aleksov thotë se Maqedonisi hapet një port plotësuese për zhvillimin e biznesit me fqiun verior Kosovën.
Znaqi se otvara edhe në prostor.
Pra krijohet një hapësirë plotësuese për plasmanin e prodhimeve nga Maqedonia, por më e rëndësishme është që të gjithë të angazhohen për një strategji të përbashkët si autoritetet shtetërore, biznesmenët dhe prodhuesit e produkteve bujqësore, që sa më parë të hartojnë një strategji të qartë si të kapitalizojnë këtë mundësi, thekson Mitko Aleksov. Nga ana tjetër, Menderes Kuçi vlerëson se vendimi i qeverisë së Kosovës tangon dhe një dimension të rëndësishëm politik në interes të shqiptarëve në mbar rajonin, nga se me këtë sinjalizon zohen investitorit e huaj për fuqin konsumuese dhe rolin e saj sa i përket popullatës shqiptare, varësisht se ku ndodhen ata.
Është një realitet i prekshëm, benefitet e cilit të mund të shifen në rastin konkret dhe jo rastisht. Bota din t'i vlesoj këtë qështë, jo rastisht ky delegacion i biznesmenve turq pikrisht vinë në vendin tonë, që ato veç kanë marë sondazhin, saktuar edhe i, dhe nuk kanë bariera politike që ato i tangon. Të ata shofim për mes prizmës, tamam të njëj që shofim dhe ne, shofim zhvillim, përparim dhe ekonomi.
Ndryshe Kosova është nga ata vendet ralla me të cilët Maqedonia realizon saldo pozitive gjatë këmbimit tregtar, sipas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, këmbimi tregtar gjatë vitit të kaluar ka arritur vlerën prej 197 milion dollar, me rast rreth 182 milion prej tyre janë mallra nga Maqedonia që kanë hyrë në Kosovë dhe vetëm 14 milion dollar janë mallra kosovare që janë plasuar në tregun e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Kufi, Zërjeta, Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ndjekim blokun e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Shtë Shtëpia e Bardh ka mirëpritur arrestimin e të akuzuarit e Hagës për krime lufte në Kroaci. Zëdhënësi Jem Kerni tha se kapja e Goran Hadžićit sjell fundin e nevojshëm për viktimat e krimeve të kryera në Kroaci dhe Gjetk në rajon. Ngjarjen e djeshme e kanë përshëndetur edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian duke e quajtur një hap të rëndësishëm për Serbinë në realizimin e perspektivës evropiane. Hadžić, lideri serbë gjatë kohës së luftës në Kroaci, pritet të ekstradohet në tribunalin e Hagës brenda ditësh. Qeveria Holandës pret mendimin e Komisionit Evropian mbi antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian para se të vendosë se çka do të ndërmarrë në drejtim të antarësimit të Serbisë, thuhet në një njoftim të Ministrisë së Jashtme të Holandës, në të cilin përshëndetet arrestimi të kërkuarit për krime lufte Goran Hadžić. Holanda do ta trajtojë Serbinë njëjtë si çdo shtet tjetër që dëshiron të hyjë në Bashkimin Evropian. Kjo nënkupton se ajo duhet të përmbush kriteret në fushat si qeverisja e mirë, ekonomi dhe demokracia, thuhet në njoftim. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë se asnjëherë nuk ka bërë thirrje për ndarjen e Republikës së Tij nga Bosnja dhe se kjo i është mveshur atij. Ai për gazetën slovene Delo ka thënë se ata që kanë dëshiruar të krijojnë konceptet e dominimit të bosnjakëve ndaj popujve tjerë, duke thyer kështu parimet e Daytonit, kanë dalë të pafajshëm. Dodik ka thënë se i tërë faji po i mveshet atij, ndërkohë që siç ka thënë, ai angazhohet për respektimin e rolit, statusit dhe kompetencave sipas marrëveshjes së Daytonit. Zyra e presidencës franceze tha se presidenti Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë arritur një qëndrim të përbashkët për krizën e borxheve pas 7 orë bisedimesh në Berlin. Marrveshja erdhi pak orë para takimit të liderëve të eurozonës për një plan të dytë shpëtimi për Greqinë, që ka për qëllim parandalimin e përhapjes së krizës në vendet e tjera të rajonit. Merkel pas arritjes në takim tha se kriza e borxheve duhet trajtuar në rënj. Me këtë program ne duam të zgjidhim problemet në rënj. Kjo do të thotë se qëndrueshmëria e borxhit duhet të përmirësohet, konkurrenca gjithashtu duhet të përmirësohet. Këto janë dy arsye pse vendet në eurozonë kanë probleme, ka thënë Merkel. Gjatë diskutimeve në Berlin ka marrë pjesë edhe presidenti i Bankës Qendrore të Evropës, Jean-Claude Tihet. Detajet e tjera të marrëveshjes Francë-Gjermani nuk janë bërë të ditura ende. Një degë Al-Qaidës planifikon të përdorë filma vizatimor për të rekrutuar fëmijë në rrjetin terrorist. Filmat thuhet se tregojnë djemtë të rinj që marrin pjesë në bastisje, vrasje dhe komplote terroriste. Lajmi për filmat e animuar është bërë publik nga grupi Abu Ali Lathi al-Yemen në një webfaqe jihadiste. Të paktën 22 persona kanë humbur jetën këtë javë nga një valë nxehtë që ka përfshirë pjesën qendrore dhe jugore të Shteteve të Bashkuara. Parashikuesit e motit thonë se kjo valë është duke lëvizur drejt lindjes dhe se mund të zgjasë me javë. Shërbimi kombëtar i motit tha se 141 milion njerëz në disa shtete janë vënë në alarmin e ngrohjes për shkak të temperaturave të larta. Ania kozmike Atlantis ka ateruar në tokë duke shënuar fundin e programit amerikan të fluturimit në hapësirë pas 3 dekadash. Qindra njerëz janë tubuar në afërsitë e pistës në qendrën e hapësirës në Kennedy, në kohën kur Atlantis dhe astronautët kanë ateruar. Misioni i saj final ishte rifurnizimi stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Drejtuesi i Atlantisit, Chris Ferguson, u tha kontrollorëve toksor të NASA-s në Houston se programi ka ndryshuar mënyrën se si e shohim botën dhe mënyrën se si e shohim universin tonë.
Opportunity to congratulate you, Atlantis.
Misioni kompletuar, Houston. Pasi i shërbeu botës për më shumë se 30 vjet, Ania Kozmike ka fituar vendin e saj në histori dhe ka arritur në ndalesën e fundit, tha Ferguson. Tash tuti raketat ruse Soyuz do të dërgojnë astronaut në hapësirë derisa NASA të gjejë kompani private për të ndërtuar anije të ngjashme. Disa kompani, përfshirë Boeing, janë duke zhvilluar anije kozmike, por asnjëra nuk pritet të jetë gati deri në vitin 2015. Dham lajmet, un jam Arton Konushe.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi e zhvillimeve në Kosovë. Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin që qeveria Kosovës i është drejtuar gjykatës kushtetuese për sqarimin e imunitetit të deputetëve. Eksperti Riza Smaka thotë se qeveria Kosovës nuk është dashur të involvohet fare në këtë çështje dhe se këtë detyrë e ka prokuroria e shtetit. Por Mazlum Baraliu thotë se qeveria nuk ka shkelur ligjin dhe se ka të drejtë drejtohet kushtetuesës lidhur me imunitetin e deputetëve. Ndërkaq analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj gjithë këtë situatë e shuan loj politike të partisë në pushtet. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e imunitetit të deputetëve dhe drejtimi i qeverisë së Kosovës në gjykatën kushtetuese që të qartësoi këtë çështje kanë nxitur reagimet e ekspertëve të çështjeve juridike kushtetuese si dhe analistëve të çështjeve politike. Ata kanë mendime të ndryshme lidhur me veprimin e qeverisë së Kosovës dhe për situatën që ka krijuar kjo çështje. Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thotë se qeveria e Kosovës në këtë rast ka devijuar nga rruga ligjore.
Qeveria nuk është dashur involvohet fare. Pse, neni nënd i ligjit për deputetet, për drejta të autorizimit, në pas edhe kushtetuta, po ligjit që e zbërfen, dhe përsakton se kush mund kërkoj edhe këte, në qofë se do t'ishte qeshtje juridike penale, prokurori i shtetit, vetëm prokurori i shtetit, vetëm gjykata, jo tjetër kush.
Por mendim tjetër ka Mazlum Baraliu, gjithashtu ekspert për çështje juridike kushtetuese. Sipas tij, qeveria ka vepruar përmes rrugëve ligjore dhe në këtë rast nuk ka bërë ndonjë shkelje të procedurave ligjore.
E drejtë e qeverisë është, sikurse edhe e parlamentit dhe e presidencës, që në bazë të dispozitave të nenit 113 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të mund t'i drejtohen gjykatës kushtetuese kurdoherë kur ato institucione që përmenda më sipër kanë ndonjë shqetësim lidhur me interpretimin e kushtetutës. Kështu që iniciativa si e tillë është legjitime dhe legale.
Baraliu shtoi se më pas iniciimin e procedurës drejt Kuvendit të Kosovës për heqjen ose jo të imunitetit të deputetëve ka prokuroria e shtetit. Ndryshe, problemet të cilat kanë dalë nga çështja e qartësimit të imunitetit të deputetëve, sipas zotit Smaka, ka më tepër karakter politik. Sipas tij, në këtë problem është implikuar edhe misioni EULEX, i cili kohë më parë ka kërkuar nga Kuvendi i Kosovës që me një rezoluta mbështet qeverinë e Kosovës që të kërkojë sqarim për këtë çështje nga gjykata kushtetuese.
Problemi është i karakterit politik, se raportet politike, në partitë politike, relacionet, xhelozit, rivalitetet, janë gjitha këtu, grupet e interesave janë të involvuara, që është keqë për neve në përgjithësia, po me gjitha të edhe ju leksi nuk ka vepruar ashtu si do duhet e vepronëci. E jo që të veproj, asisoj, ti ignoroj bje fjala aktet ligjore tona.
Por Baraliu nuk mendon se është politizuar çështja e qartësimit të imunitetit të deputetëve.
Po nuk them që është politizuar, por kërkesa e uleksit gjithsesi vështruar në aspektin përmbajtësor, qoftë edhe procedural, është më tepër një orientim, një çështje politike, ndërka çështja për cilën bëhet kërkesa është dhënë në kuvend, është çështje juridike.
Ndërsa analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme thekson se të gjitha problemet që kanë dalë nga çështja e sqarimit të imunitetit të deputetëve, më tepër janë produkte të lojrave politike dhe rrethanave që aktualisht janë në Partinë Demokratike të Kosovës.
Këtë çështje politike në PDK, këtë është kjo luftë mes të fraksioneve PDK, kurrë tjetër, që është shumë e thjeshtë. Po normalisht, teksa më shumë tipson vetë Kosova edhe çaja para ambicia jonë për me ndërtu një shtet të së drejtës, ku së ndonë gjizhi pra. Dhe edhe një seqë ka po vretë ma shumë për është meshët të ndikimi ndërkomtare, se në Kosovë meshët të kupot që është ka qepë ndërkomtare, jo që shtojnë gjizhi ose kurse tuta.
Si do që të jetë, Arifaj ka thënë se një nga shtekdaljet është dorheqja nga pozita dhe imunitetin nga anëve deputetëve të cilet janë nënhetime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova duhet të tregojë se respekton ligjin ndërkombëtar dhe këtë mund ta bëjë duke mos u dhënë imunitet individëve që dyshohen se kanë kryer krime të rënda, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë analisti ndërkombëtar, njëherë është drejtori i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatëve Mark Ellis. Ai thotë se mos ndëshkimi për ata që kanë kryer krime pengon ecjen e Kosovës përpara, sikurse që pengon edhe njohjet e reja. Ndjekim intervistën në vijim. Zoti Ellis, një vit më parë ju, sikurse edhe shumë kosovarë, ishit optimist për një val të re njohjesh pas vendimit të GND-s mbi pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, situata në Kosovë mbetet pothuaj e njëjtë. Si e shpjegoni ju këtë fakt?
Well, I think first of all the decision.
Pikë së pari, mendoj se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ishte një vendim kundërthënës. Për mendimin tim, ai ishte vendim i duhur.
Por, opinioni tjetër ishte se vendimi i GND-s ka shkuar shumë larg dhe natyrisht gjithmonë ka pasur hezitim të disa shtete për të njohur Kosovën si shtet të pavarur. Janë vetëm 7 shtete që e kanë njohur Kosovën që nga vendimi i GND-s. Kështu që nuk vihet në dyshim se ky është një proces i ngadalshëm. Jam i bindur se me kalimin e kohës, një numër më i madh i shteteve do ta njohin Kosovën. Mendoj se ky është një proces në për të cilin do të kalojë Kosova dhe do të varet shumë se si Kosova do të reagojë ndaj çështjeve se si do të shihet në sytë ndërkombëtarëve, si të bëhet shtet funksional dhe partner i rëndësishëm i komunitetit ndërkombëtar. Mendoj se Kosova mban në duart e saj të ardhmen e njohjeve të reja.
Zoti Ellis, shumë thonë se dialogu me Serbinë ka bërë që të ngeci njohjet e reja, sikurse edhe proceset e integrimeve, por të paktën deri më tash nuk ka afat për përfundimin e dialogut.
Mendoj se dialogu është shumë i rëndësishëm. Mendoj se është një hap shumë i rëndësishëm që të ketë dialog mes Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht çështjeve që po diskutohen, për shembull lëvizja më e lehtë në mes të dy vendeve, se çfarë dokumente do të përdoren. E kuptoj se këto shihen si çështje kundërthënëse, por përderisa ka dialog, negociata mes Kosovës dhe Serbisë, këtë e konsideroj si hap shumë pozitiv. Mendoj se presioni Bashkimit Evropian që të arrihen marrëveshje tjera është i rëndësishëm, prandaj për mua nuk është e befasishme që me negociata do të ketë arritje në disa fusha dhe nuk do të ketë suksese në të tjerat, por e rëndësishme është të vazhdohen negociatat.
Zoti Ellis, aktualisht në Kosovë po zhvillohet një debat i nxehtë në lidhje me imunitetin e deputetëve që po hetohen nga EU-Lexi. Si avokat, si mendoni se duhet zgjidhur ky problem?
Duhet të them se ky është shembulli perfekt ku Kosova mund të jap maksimumin dhe të lëviz shpejt drejt dhënjes fund të pandëshkueshmërisë për secilin individ që akuzohet se ka kryer krime lufte. Në këtë pikë do të shihja Kosovën si partnere të mirë të komunitetit ndërkombëtar. Jam i shqetësuar se nëse Kosova vazhdon të mbështesë pandëshkueshmërinë dhe t'i jap imunitet individëve që pretendohet se kanë kryer këtë lloj krimesh, do t'i dëmtoj shanset që shtete tjera ta njohin atë. Prandaj mendoj se ky është shembulli më i mirë ku Kosova mund të bëjë gjën e duhur dhe të siguroj se nuk do të ketë pandëshkueshmëri për deputetët në kuvend apo zyrtarët qeveritar, të cilët kërkohen për krime lufte.
Për këtë çështje ka pasur presion të madh ndërkombëtar. Si e shihni këtë presion?
Mendoj se ai është korrekt, i duhur dhe mendoj se duhet të ketë presion ndërkombëtar. Mendoj se pozicioni i Kosovës këtu për ka çështja legale është i dobët. Është fakt se ligji ndërkombëtar është zhvilluar që nga lufta e dytë botërore dhe vendimi për gjykatën ndërkombëtare, Tribunalin e Hagës për krimet e luftës në Jugosllavi, Tribunalin për krimet në Ruandë përçon mesazh të fuqishëm se po shfaqen parime legale që përcaktojnë se ata që janë në pushtet, përfshirë edhe krerët e shtetit, nuk mund të pretendojnë pandëshkueshmëri për krimet ndërkombëtare që kanë kryer. Kështu që sipas mendimit tim, është e rëndësishme për Kosovën që të pranojë parimet e fuqishme të ligjshmërisë, të cilat sigurojnë se ka llogaridhënie për ata që kanë kryer krime dhe jo të sigurojnë pandëshkueshmëri për ata që kanë kryer krime.
Mr. Ellis, ju said that fat se pozicioni i Kosovës aktualisht është i dobët. Çka e bën të dobët këtë pozicion?
When you look at the development of international law,
nëse i shihni zhvillimet e ligjit ndërkombëtar, por edhe statutet e tribunaleve ndërkombëtare, është e qartë se ligji ndërkombëtar ka lëvizur drejt pozicionit për të cilin flet qartë se llogaridhënia aplikohet për të gjithë individët, në veçanti ata që janë në qeveri dhe parlament. Këto parime janë të mishëruara në të gjitha statutet ndërkombëtare, në statutet e gjykatave ndërkombëtare. Prandaj sugjerimi se Kosova nuk i respekton këto qëndrime dhe në vend të kësaj siguron pandëshkueshmërinë për anëtarët e qeverisë dhe të parlamentit nuk është në konsistencë me ligjet aktuale ndërkombëtare. Në këtë pikë mendoj se Kosova është në anën e gabuar të debatit, në anën e gabuar të parimeve të kësaj çështjeje. Ajo duhet të vihet në anën e duhur, duke siguruar se nuk do të ketë pandëshkueshmëri për anëtarët e qeverisë apo parlamentit, për të cilët pretendohet se kanë kryer krime lufte apo krime tjera serioze ndërkombëtare, si krime kundër njerëzimit, gjenocid apo tortura.
Intervistën me zotin Ellis mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sarajeva multietnike tashmë është vetëm histori, shkruajnë Morton Abramovic dhe James Hooper në revistën National Interest. Serbët e Bosnjës në Parim kërkojnë pavarësi ose më së paku një shkallë të gjerë autonomie. Kroatët e Bosnjës kanë pasaportë kroate dhe shumë prej tyre po zhvendosen në Kroaci ose Gjetkë. Janë vetëm bosnjakët ata që janë të vendosur ta mbajnë shtetin e tyre në lëvizje, shkruajnë Abramovic dhe Hooper në artikullin që mund ta ndiqni në vazhdim.
Marveshja Daytonit e ka shndëruar Bosnjën në një kauzishtet me ndarje etnike dhe ngjarja vendimtare që ka përcaktuar ndarjen etnike ishte dështimi për të ndaluar eksodin e qindra mira sërbëve nga Sarajeva në entitetin sërb të Bosnjës ose në vetë Sërbin. Me këtë konstatim nisë artikulli në revistën prestigjoze National Interest, autorët e cilit janë Morton Abramovic dhe James Hooper. Sarajeva multietnike tash është vetëm histori. Republika Sërbë e Bosnjës në parim kërkon pavarësi ose më së paku një shkallë të gjerë autonomie. Kroatët e Bosnjës kanë pasaportë kroate dhe shumë prej tyre po zhvendosen në Kroaci ose Gjetk. Janë vetëm bosnjakët ata që janë të vendosur ta mbajnë shtetin e tyre në lëvizje. Të gjitha palet etnike, kush më shumë e kush më pak, kanë kontribuar në këtë gjendje në të cilën është Bosnja sot, e cila edhe 10 muaj pas zgjedhjeve akoma nuk ka një qeveri qendrore, shkruajnë Abramovic dhe Hooper. Bashkimi Evropian është ndëruar në lojtar kryesor në Bosnjë dhe në fakt në Ballkan, duke i zëvendësuar kudo amerikanët përveç në Kosovë dhe ofron numër më të madh forcash paqëruajtëse. Se a do të ketë sukses karrota e antarësimit në Bashkimin Evropian për ta bashkuar këtë shtet, mbetet të shihet. Po saqërisht nëse kihet parasysh fakti se shumë zëra evropian duan të japin fund zjerrimit të BE-s pas hyrjes së Kroacisë. Një nga faktorët kryesor që do ta përcaktojë të ardhmen e Bosnjës, ndonse shumë kush mund ta kontestojë këtë, është ajo se çfarë do të ndodhë në Serbi dhe në Kosovë. Sipas dy diplomatëve, mbështetja serbe është thelbësore për ta mbajtur të gjallë vullnetin e Republikës Serbe për t'u pavarësuar nga Bosnja. Presidenti serb Boris Tadić deri më tash ka bashkëpunuar me kryeministrin e Republikës Serbe Milorad Dodik, por nuk i ka mbështetur publikisht deklarimet për shkëputje. Nacionalistët në Serbi ndërkaq që kanë kushtuar një vëmendje të posaçme bashkimit të Republikës Serbe me Serbinë, ndërkohë që lidhja me Kosovën dobësohet. Sa për Kosovën, vion artikulli agenda territoriale e Beogradit të zhvogluar dhe përqendruar në përpjekjet për të marrë pronësinë edhe ligjore mbi Veriun, gjë që shpreson ta bëjë në bisedimet aktuale me Kosovën. Kjo nuk është e pranueshme për Kosovën e deri më tash as për Brukselin dhe Washingtonin. Shkëputja e Veriut të Kosovës do të hap në mënyrë të mprehtë çështjen se kujt i takon Republika Serbe e Bosnjës. Abramovic dhe Hooper thonë se gjërat në Bosnjë nuk do të ndryshojnë përderisa të mos zgjidhet edhe përfundimisht çështja e Kosovës. Në vend se të bëjë trysni mbi ta diqen për Kosovën dhe Republikën Serbe në Bosnjë, Bashkimi Evropian duket se beson se mbështetja fuqishme për një politikan që shikon më shumë ka perëndimi për fillimin e bisedimeve për hyrjen e Serbisë në BE dhe për negociatet e vazhdueshme Kosovë-Serbi nuk do ta mundësoj vetëm një pozicion të fuqishëm të Tadićit në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, por beson se të gjitha këto do të ndryshojnë edhe politikat e tij mbi Bosnjën e Kosovën. Në fakt, për shkak të ndasive të brendshme të BE-s për pavarësinë Kosovës, ky blok ka nguruar të i dërgojë një mesazh të qartë Beogradit se Serbia nuk mund të hyjë në BE pa i zgjidhur kundërshtimet që ka mbi sovranitetin e Kosovës, vijon shkrimi. Bashkimi Evropian meriton shansin për të ndihmuar ta bëjë Bosnjën një shtet të vërtetë, por kjo do të varet më pak nga bindja dhe premtimet për antarësim, e më shumë nga fuqia e kontrollimit të tensioneve etnike në Bosnjë, menaxhimi i vendosur i procesit të antarësimit të Serbisë në Bllokun Evropian dhe shmangja nga mina toksore në negociatat e vazhdueshme Kosovë Serbi. Dhe ndërkohë që Bosnja zhytet dukshëm në një status të konfliktit të ngrirë, nuk duhet pasur shumë optimizëm se diplomacia Bashkimit Evropian do të dëshmohet të jetë e transformueshme, shkruajnë në fund Morton Abramovic dhe James Hooper.
Parambylljes kujtojmë dhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Një ditë pas vendosjes së embargos, doganat kosovare kthejnë kamionet e parë me mallra serbe. Embargoja mirëpritet, por shprehet shqetësimi për ekonominë jo formale. Serbia reagon ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës, ndërsa Maqedonia shpreson të përfitojë duke rritur eksportin në Kosovë. U politizua apo jo çështja e imunitetit të deputetëve, ekspertët në Kosovë janë të ndarë në lidhje me këtë. Gjermania dhe Franca arrin marrëveshje për krizën e borxheve. Ania kozmike Atlantis ka arritur në tokë duke shënuar fundin e programit amerikan të fluturimit në hapësirë pas 3 dekadash. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që kemi përgatitur në këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.